Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Papež na prvo postno nedeljo o angelih in zvereh, ki prebivajo znotraj nas.
SDS verjame v peto zaporedno zmago na evropskih volitvah, še prej pa po besedah Janše potrebujemo glasno budnico, ki bo na prvi pomladni dan v Ljubljani.
500 tisoč Slovencev je brez zobozdravnika, več kot 10 tisoč jih nedopustno dolgo čaka na nujne storitve.
Ruska vojska po navedbah Moskve prevzela nadzor nad Avdijuko.
Šport, Domen Prevc v Saporu osvojil 80. posamično zmago smučarskih skakalcev.
Vreme, danes in jutri večinoma oblačno, tu in tam manjše padavine. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditelj Robert Božič. SDS je sinoči v Mariboru slavnostno akademijo praznovala 35. obletnico ustanovitve. Predtem je svet stranke potrdil listo 9 kandidatk in kandidatov za volitve v Evropski parlament, ki bodo 9. junija letos. Tudi tokrat bodo v SDS stavili na izkušen kader na evropskem političnem parketu. Nosilka liste je evropska poslanka Romana Tomc, sledi njen kolega v parlamentu, evropski poslanec Milan Zver. Na seznamu potrjenih kandidatov so v naslednjem vrstnem redu še podpredsednik SDS in nekdani notranji minister Aleš Hojs, poslanca Franc Breznik in Branko Grims, nekdani mariborski župan in sedani predsednik mariborskega odbora SDS Franc Kangler, nekdanja državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Alenka Forte, članica strankinega podmladka Karin Planinšek in mednarodna sekretarka Slovenske demokratske mladine Zala Tomašič.
Tomc je kandidatno listo po potrditvi označila za izjemno močno, s prekaljenimi kandidati in tudi s takimi, ki nosijo s seboj novo mlado energijo. V SDS tudi pred tokratnimi evropskimi volitvami stavijo na zmago.
Ne bomo pa si dajali bremena s tem, da bi si kakorkoli omejevali stvari za število mandatov, verjamem pa, da bomo zmagovita lista vsekakor na slovenskem prostoru.
Meni tudi, da je zelo pomembno, da takšne zmagovite rezultate dosežejo tudi njihovi kolegi po drugih evropskih državah, kajti po njenem mnenju je skrajni čas, da se Evropa počasi obrne v desno. Med temami, ki bodo zaznamovale kampanjo, bodo po njeni oceni tiste, ki skrbijo vse Evropejce in so zelo podobne skrbem Slovencev. To so naša varnost, saj mir v Evropi ni več samoumeven. Izvedba zelenega prehoda pa tudi...
Kako bomo poskrbeli za evropskega kmeta, zato da cene ne bodo rasle v nebo in seveda ena izmed tem, ki je v skoraj vseh državah na samem vrhu skrbi, to pa so, kako bomo upravljali z ilegalnimi migracijami.
Janša je v nagovoru spomnil na ustanovitev koalicije Demos pred 35 leti, v kateri je bilo najprej 5, na koncu 7 članic, danes pa od te množice dejansko obstaja samo še SDS, nekaj zametkov je še po nekaterih drugih strankah, a te niso vse parlamentarne. To, kar po njegovem dela SDS najuspešnejši politični projekt v zgodovini samostojne Slovenije, je dejstvo, da v stranki ne delajo tistega, kar je všečno, ampak tisto, kar je prav, je dejal Janša.
Delati všečno je marsikdaj nagrajeno, tudi ko se gre na volitve. Delati tisto, kar je prav, in to je bilo v tem prikazu, ki smo ga prej videli iz naše zgodovine, lepo razvidno, pa ni vedno takoj nagrajeno. Omogoča pa, da stojiš in obstaneš. In Slovenska demokratska stranka je stala in obstala.
Na govoru se je dotaknil tudi aktualnih razmer v Sloveniji in izrazil zaskrbljenost zaradi položaja, v katerem se je država znašla v času trenutne vlade. Tudi pred Evropo in vsem svetom so mnogi izzivi, zato prvo, kar potrebujemo, je po besedah prvaka SDS glasna budnica, ki jo bodo pripravili na prvi pomladni dan 21. marca na Kongresnem trgu v Ljubljani.
Tja vabimo vse ljudi dobre volje, ki jim je mar za prihodnost Slovenije. Da se ne bo dogajalo to, kar se zdaj dogaja.
Druga budnica pa bo pravi 9. junija, ko bodo evropske volitve. Prepričan je, da imajo v SDS vrednotne temelje, izkušnje, pogum in strokovni svet, ki lahko jutri začne dobro voditi državo.
In tem trenutku je Slovenska demokratska stranka edina resna praktična alternativa temu stanju, ki ga imamo v Sloveniji in s katerim 70% ljudi ni zadovoljnih.
je dejal Janša in ob sklepu znova pozval k udeležbi na evropskih volitvah. Celotnemu nagovoru in utrinkom z dogajanja na Akademiji SDS lahko prisluhnite na naši spletni strani.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Papež Frančišek je kristjane pri molitvi angelovega češčenja na današnjo prvo postno nedeljo povabil, naj se soočimo z notranjimi boji in dopustimo, da Božji glas govori našemu srcu. Kot poroča slovenski portal Vatican News, se je oprl na Markov evangelij, ki nam govori o Jezusu skušanem v puščavi. Tam je bil Kristus med zvermi in angeli. Tudi mi smo v postu povabljeni, da vstopimo v puščavo, ki je naš notranji svet, v katerem lahko prav tako srečamo divje zveri in angele, je še opozoril papež.
Na vita spirituale possiamo pensarle come le passioni disordinate che dividono il cuore.
V duhovnem življenju lahko ob misli na divje zveri pomislimo na neurejene strasti, ki nam ločujejo srce in si ga skušajo prisvojiti. Vplivajo na nas, zdijo se mikavne, a če nismo pozorni, nas lahko raztrgajo. Lahko damo ime tem zverim duše. To so različne pregrehe, pohlep po bogatstvu, ki nas zapre v preračunavanje in v nezadovoljstvo, nečimrnost užitka, ki te obsodi na nemir in samoto, ter še pohlep po slavi, ki poraja negotovost ter nenehno potrebo po potrjevanju in protagonizmu.
Papež je ob sklepu molitve pozval svetovne voditelje, naj si prizadevajo za mir v Sudanu, severnem Mozambiku, kjer je zgorela tudi katoliška misija. Molil je tudi za ljudi, ki trpijo zaradi vojn drugot v Afriki, pa tudi v Ukrajini in sveti deželi. V Sloveniji je brez izbranega zobozdravnika približno 500 000 ljudi, nedopustno dolgo pa jih na zobozdravstvene storitve čaka več kot 10 000. Številni se zato odpravijo na zdravljenje v tujino, zlasti na Hrvaško. Strošek do višine zdravljenja v Sloveniji jim povrne Zavod za zdravstveno zavarovanje. To pa vse bolj moti zobozdravnike pri nas. Več Andrej Šinko.
Zobozdravniki opozarjajo na problematičnost napotovanja bolnikov v tujino, krivdo za to pa pripisujejo Zavodu za zdravstveno zavarovanje, ki da ne zagotovi dovolj programov v slovenski javni mreži.
Ta svobodna pravica pravzaprav pacienta po čezmejnem zdravstvenem varstvu je odličen mehanizem, kako omogočiti ljudem, da pridejo v Evropi povsod do nekega univerzalnega zdravstvenega kritja, vendar pa pod enim pogojem, da je osnovni zdravstveni sistem, v katerem pač živijo v državi, ta seveda urejen.
Pravi predsednik odbora za zobozdravstvo pri zdravniški zbornici Krunoslav Pavlovič in opozarja, da če se čakajoči odločijo za zdravstvene storitve pri slovenskih zasebnikih, jih morajo plačati iz svojega žepa. Če pa zdravljenje opravijo na Hrvaškem, jim strošek Zavod za zdravstveno zavarovanje povrne do enake vrednosti kot izvajalcem v slovenski javni mreži.
Stiske ljudi, ki želijo priti do ustrezne zdravstvene storitve pravočasno, se izkoristi za zaslužke različnih posredovalnih agencij in tudi skozi različne poslovne prakse provizij ordinacij čez mejo.
Znesek v tujini plačanih zobozdravstvenih storitev je vse višji, po podatkih zdravniške zbornice je še leta 2018 znašal le 71 000 evrov, lani pa je Zavod za zdravstveno zavarovanje v ta namen porabil dober 1 000 000 evrov. Po besedah zobozdravnika Mateja Praprotnika pa je problem tudi v oglaševanju zdravstvenih storitev v tujini.
Glasi ustvarjajo vtis, da so zobozdravstveni posegi tudi invazivni. Nekaj mi se zdaj pogovarjamo o ortodontiji, o premikanju zob, o kirurgiji, endodontskih zdravljenj, to so vsi agresivni posegi. Z oglasi se pa ustvarja vtis, da je to nekaj enostavnega, nekaj kozmetičnega, nekaj, kar se celo nekako povezuje z recimo spa storitvami in to nekako pri pacijentih vzbuja neka nerealna pričakovanja do zdravljenja. Zdaj, nerealna pričakovanja so pa predvsem škodljiva v primeru, ko pride do komplikacij.
Zavod za zdravstveno zavarovanje medtem zavrača očitke, da naj bi z omejevanjem števila programov v javni mreži bolnikom onemogočal storitve. V zadnjih 6 letih naj bi se število financiranih ambulant celo povečalo za več kot 90. Na zavodu ob tem poudarjajo še, da je treba dostopnost do zobozdravnikov v Sloveniji izboljšati s krepitvijo javne zdravstvene mreže in ne zasebno, kjer bi moral pacient zaradi samoplačniških cen kljub urejenemu zavarovanju za opravljeno storitev še dodatno doplačati.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Izraelski premier Netanjahu ustraja pri načrtih za kopensko ofenzivo na Rafo.
Zakaj evropska poslanka Ljudmila Novak ni glasovala za peticijo o ohranjanju spomina na žrtve komunističnega nasilja v Sloveniji?
V 8 letih delovanja Ljub hospica niti ene želje po evtanaziji.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Promet zaenkrat poteka tekoče po slovenskih cestah brez zastojev. Okvarjeno vozilo povira promet na avtocesti Ferneti-Čigaberk med obema priključkoma za Sežano proti Gaberku, pa tudi na primorski avtocesti pred Divačo proti Ljubljani. Delovni zapori na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter med Logatcem in Uncem proti Kopru so odstranili, tako da tudi zastojev ni. Danes do 22. ure pa tako kot vsako nedeljo velja omejitev prometa za tovorno vozila z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Srečno pot želimo za Radio Ognjišče, Sandra Eksetič Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so njihove sile prevzele popoln nadzor nad mestom Avdijivka na vzhodu Ukrajine. Izjave Kremlja sledijo umiku ukrajinskih sil iz tega mesta. Novi vrhovni poveljnik ukrajinske vojske, Aleksandar Sirski, naj bi se zato odločil, da bi preprečil obkolitev in obvaroval življenja svojih vojakov. Eden od njegovih namestnikov je včeraj poročal o veliki prednosti ruske vojske v topniški oborožitvi. Medtem ko se ukrajinska vojska sooča s pomankanjem orožja in streliva. BBC medtem poroča, da je ameriški predsednik Joe Biden ukrajinskemu kolegu Zelenskemu obljubil, da je pomoč Združenih držav Amerike že na poti. Gre za 60 milijard evrov vreden sveženj, ki ga mora potrditi še ameriški kongres. Biden je prepričan, da bo zakon sprejet kljub nesoglasjem med republikanci in demokrati. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je potrdil, da namerava njegova vojska izvesti ofenzivo v Rafi na jugu Gaze, kamor se je zateklo 1,5 milijona palestincev. Dodal je, da bodo civilistom pred ofenzivo omogočili, da se preselijo na varno, kam ni povedal. BBC navaja, da so izraelski uradniki v prvih tednih vojne pozvali palestince naj poiščejo zatočišče v Al-Mawasiju, peščenem območju ob Sredozemskem morju, nedaleč od Rafe. Da evakuacije v tako velikem obsegu ni mogoče izvesti in da nikjer v Gazi ni več varnega kraja za civiliste, pa so za britansko mrežo povedali v Agenciji Združenih narodov za pomoč palestincem in Mednarodnem odboru Rdečega križa. Netanjahu poudarja, da kdor želi preprečiti Izraelu delovanje v Rafi, mu s tem sporoča, naj izgubi vojno. Tega pravi ne bo dovolil, saj da bo obračunal z vodstvom Hamasa, kar je po njegovih besedah le še vprašanje časa.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Medtem ko se stavka zdravniškega in zobozdravniškega sindikata Fides nadaljuje, je splošna bolnišnica Slovenj Gradec ostala brez direktorja. Svet bolnišnice se je na četrtkovi seji seznanil z odstopno izjavo Janeza Lavreta in ga s tem razrešil. Marcel Krik.
Lavre je odstopil leto pred iztekom mandata, potem ko je slovenjgraško bolnišnico vodil večino časa od leta 2007, vmes je bil med drugim v letih 2016 in 2017 eno leto vršilec dolžnosti direktorja UKC Maribor. V pojasnilih odstopa je navedel predvsem mačehovski odnos ustanovitelja, države do bolnišnice.
Ko se sklene konec koncu, vidiš, da kot bolnišnica smo v podrejenem položaju, nesramno se obnašajo nekateri člani sveta zavoda do poslovodnice bolnišnice, menim, da je to nekorektno in na tak način ne moreš delati. Ko se bojo stvari uredile, morda nekoč, vendar ustanovitelj mora naučiti, kaj je poslovanje javnega zdravstvenega zavoda in ko bo on izpolnjeval vse zakonske zahteve, potem lahko trdimo, da se bo razvoj bolnišnice nadaljeval do takrat, ko se bo kazal tak mačehovski odnos do vseh pacientov, ki potrebujejo zdravstvene storitve, pa ne moreš odgovarjati za tisto, na kar nimaš vpliva. In ko se bo uredilo tudi financiranje, se bo potem pisalo Korošcem bolje.
Soglasje k razrešitvi mora sicer podati še vlada. O vede direktorja bolnišnice bo svet zavoda odločil na nujni seji, ta ne bi sledila že v prihajajočem tednu. Bolnišnica je lani sicer poslovala s primankljajem, ta se je približal 4 milijonom evrov. O oceni poslovanja bolnišnice za lansko leto svet zavoda sicer v četrtek ni govoril. Po Lauretovih besedah je z odstopom počakal do revizijskega in poročila računovodskih izkazov. Dokazali smo, da delamo transparentno in dobro. Še enkrat trdim, določene cene zdravstvenih storitev so hudo podcenjene, je sklenil Laure, zdaj že nekdani direktor splošne bolnišnice Slovenj Gradec.
V minulem tednu je v Evropskem parlamentu odmevala peticija o ohranjanju spomina na žrtve komunističnega nasilja v Sloveniji, s katero so želeli, po besedah prvopodpisanega zgodovinarja, doktorja Mitje Ferenca, pozvati vlado naj vrne lani maja ukinjeni dan posvečen tem žrtvam. Peticija je potekala na pobudo evropske poslanke Romane Tomc. Prisluhnimo, kaj je povedal doktor Mitja Ferenc.
V Sloveniji je bilo po dneh po koncu druge svetovne vojne, po ukazu komunističnih voditeljev, brez sodbe umrjenih več 10 tisoč vojnih ujetnikov in civilistov različnih narodov. Samo Slovencev okoli 15 tisoč.
Tako Ferenc, ki je dodal, da...
Z obeležitvijo v veliki meri zamolčanih žrtev komunizma nihče nič ne bo izgubil, pač pa bi kot družba prekinili ideološko ločevanje mrtvih na naše in na tiste, ki si ne zaslužijo niti groba, niti spomina. In to bi pomenil velik civilizacijski korak naprej, ki bi svojcem žrtev omogočil, da se končno počutijo enakovredni državljani.
Na seji odbora za peticije, o kateri smo obširno poročali v minulem tednu, je bil poleg Tomčeve še zgolj en evropski poslanec, Franc Bogovič. Ostali poslanci so se odzvali pisno na prošnjo STA in RTV Slovenija. Najbolj je nekatere, tudi naše poslušalce, zbodlo razmišljanje evropske poslanke Ljudmile Novak, ki meni, da bi ta problem morali reševati v Sloveniji in ne na evropski ravni. Želi pa si, da bi bile vse žrtve pokopane na dostojen način. Novakovo smo poklicali za pojasnila. Vprašali smo, zakaj je na odboru za peticije Evropskega parlamenta glasovala proti sklepu, ki poziva vlado k vrnitvi dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja, ter zakaj ne želi, da se to slovensko nerešeno vprašanje sliši tudi v Evropskem parlamentu. Prisluhnimo odgovoru.
Najprej se opravičujem vsem tistih, ki sem jih morebiti prizadela, čeprav moj namen nikakor ni bil takšen. Najprej pojasnim. Jaz nikakor nisem glasovala proti, kajti nisem bila na seji tega odbora za peticije, ker nisem članica tega odbora, niti nisem vedela, da je ta tema tisti dan na dnevnem redu. Sem članica drugih dveh odborov in tisti dan sem bila na sejah obeh odbori, celo na glasovanjih, in sem šele ob vprašanju novinarke TV Slovenija, kaj menim o tem, pogledala za nazaj, kaj se je pravzaprav dogajalo na tem odboru. Tam sem videla vso dogajanje in moja izjava tudi ni bila nikakor uperjena proti zgodovinarju Miti Ferencu, ki ga zelo spoštujem in s katerim sem tudi v preteklosti zelo plodno in dobro sodelovala. Torej, nisem glasovala proti, nisem bila niti prisotna, zakaj sem pa dejala, da obžalujem, da je ta tema uvrščena na dnevni red, zaradi tega, ker mislim, da bi ta problem morali v prvi vrsti najprej sopieteto reševati doma. In zato sem si tudi sama prizadevala vrsto let in kot morda se spomnite, leta 2015 sem bila nosilka zakona o prikritih grobiščih in pokopu žrtev, ki smo ga naredili skupaj z gospodom Ferencem in z gospodom Jamnikom, oba iz te komisije, z namenom, da ta problem dostojno rešimo. tudi zaradi tega, ker je bil ta zakon sprejet, je ta komisija potem lahko delala, odkrivala grobišča, tudi to v Macesnovi jami. Obžalujem pa in želim, da bi pa te žrtve bile pokopane na ustrezen način, na primernem kraju z ustreznim obeležjem. In ne razumem gospoda župana Jankoviča, ki tega ne dovoli v Ljubljani, kajti to bi bil naslednji korak k spravnemu dejanju slovenskega naroda. Ne odobravam pa, da si kdorkoli to temo na kakršenkoli način lasti, z njo manipulira in dodatno spodbuja sovraštvo. Zaradi tega je bil moj način delovanja vedno v tej smeri, da se pogovarjamo mirno, dostojno, dostojanstveno in ne tako, da znova prizadenemo žrtve.
Je povedala Ljudmila Novak. O razpravi na odboru Evropskega parlamenta za peticije bomo govorili tudi v sredinem pogovoru o naša gosta bosta, zgodovinarja dr. Mitja Ferenc in dr. Jože Možina. Hiša Ljub Hospic obeležuje 8 let delovanja. Direktor Marjan Sedej je hvaležen, da so v Ljub Hospicu v teh letih uspeli približno 1400 ljudi pospremiti v zaključek njihovega življenja brez strokovnih napak. Kot dosežek je navedel tudi, da so od uporabnikov in svojcev prejeli izključno zahvale. Prispevek Roka Mihevca.
Izražajo veliko hvaležnost, da je projekt Ljub Hospica ne samo preživel 8 let, ampak tudi zelo dobro uspel, je dejal Sedej. Hvaležni so tudi vsem posameznikom, ki so v hiši končali svojo življenjsko pot in svojcem. Opozoril je, da v 8 letih niso uspeli premagati mačehovskega odnosa države do vprašanja hospica, saj v tem času niso prejeli nobenega državnega denarja in nobenega poskusa uvrstitve na zemljevid socialnega in zdravstvenega varstva. Očitno je za naše odločevalce vprašanje normalnega in človeka vrednega slovesa drugo ali celo tretje razredno vprašanje, je dejal Sedej. Kljub temu so postali pomembna učna baza za paliativno oskrbo, k njim namreč prihajajo študenti fakultete za zdravstvo in teološke fakultete, nekoliko manj tudi z medicinske fakultete. Kot vrhunski dosežek pa je navedel, da so nivo duhovne oskrbe postavili na isti nivo, kot je nivo sociale in medicine. Pred leti so podpisali duhovno zavezo s katoliško, pravoslavno, evangeličansko in islamsko versko skupnostjo v Sloveniji, kar je dodana vrednost Ljub Hospica. V 8 letih pa ni bilo niti ene zahteve, želje ali prošnje po evtanaziji. Vodja hiše Ljub Hospica Tatjana Fink pa je povedala, da imajo v hiši 12 sob oziroma prostor za 12 bolnikov. Lani je hiša sprejela skoraj 240 umirajočih, pri njih pa so preživeli od nekaj minut do 61 dni. Najpogostejši simptomi umirajočih so bolečina, težko dihanje in nemir.
Ta nemir se seveda vsi trudijo, bom rekla, če bi bil človek v bolnišnici, bi ga zelo trudili medikamentozno pomiriti, to se pravi, dajo terapijo proti nemiru, damo tudi mi, pa pride se vrne sestra medicinska nazaj in reče, ni prijelo, pa pride se vrne nazaj z dodatnim zdravilom, ki je predpisal zdravnik, pa ni prijelo, in ni prijelo. Kaj pomeni? Pravzaprav mi to, kar počnemo, skušamo predvsem biti prisotni s človekom in srečati človeka tam, kjer je, posebno v tistem zadnjem predsmrtnem nemiru, je zelo težko samo medikamentozno lajšati stvari, ampak smo mi največkrat takrat največje zdravilo.
Ob koncu je Finkova opozorila, da bi v Sloveniji potrebovali vsaj 60 postelj stacionarnega hospica, torej še vsaj 3 do 4 hiše, kot je hiša Ljub Hospica in nekaj mobilnih enot.
Domen Prevc je dosegel 80. posamično zmago smučarskih skakalcev na tekmi svetovnega pokala v japonskem Saporu. Vodil je že po prvi seriji, skupaj je za svojo šesto zmago zbral 273,6 točke in je ugnal domačina Rjojuja Kobajašija. Ta je drugi v seštevku pokala z Avstrijcem Štefanom Kraftom, ki je bil tokrat četrti. Tretji na tekmi je bil Norvežan Kristoffer Eriksen Sundal. Domen Prevc je po osvojenem prvem mestu povedal.
Ja, danes sem uspela dva zelo super skoka in razmere so bila na moji strani in sem zelo vesel, da sem je tako poklopil.
Peter Prevc je bil osmi na svoji zadnji tekmi na tej skakalnici.
Ja, v bistvu dobra tekma, dva zelo dobra skoka danes. Škoda za doskok v drugi seriji. Očitno je v petek, ko je zelo štopal pri pristanku, pustil malo v podzavesti strahu in sem preveč nazaj doskočil, kar pa pri daljavi ne smemo delati, zato je bilo žal par točk izgubljenih za sodnike. Sem pa zelo vesel v bistvu za Domnovo zmago.
Lovro Kos je bil deveti, brez finala je na 40. mestu ostal Žak Mogel, Timi Zajc pa je bil v prvi seriji diskvalificiran. Avstrijec Vincent Krichmajer je drugič v sezoni dobil superveleslalom svetovnega pokala alpskih smučarjev. Po Val Gardeni je zmagal še v Kvitfjelu, kjer je z odličnim spodnjim delom, v katerem je razvil najvišjo hitrost, za 900 sekunde prehitel presenečenje tekme Kanadčana Jeffreya Rida. Tretje mesto sta si na enostavni in kratki progi razdelila Italijan Dominik Paris in vodilni v svetovnem pokalu Švicar Marko Odermat. Slovenca Rok Ažnoh in Miha Hrobat nista prišla do točk. Avstrijske alpske smučarke, ki so včeraj v smuku v Kranjmontani doživele hud poraz, so danes na superveleslalomu na najboljši način odgovorile konkurenci. Njihova predstavnica Stephanie Venier je premagala vse tekmovalke. Najbolj se je približala Italijanka Federica Brignone, ki je zaostala 400 sekunde. Tretje mesto je zasedla še ena Italijanka Marta Bassino. Edina Slovenka Ilka Štuhec se v zavojih tehnično zahtevne proge ni znašla, zaostala je 3 sekunde in 51 stotink in je ostala brez točk svetovnega pokala. Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca pa je na ekipnem prvenstvu v južnokorejskem Busanu blizu izpolnitve cilja uvrstitve v osmino finala, ki bi morala po izračunih vodstva ekipe zadostovati za uvrstitev na olimpijske igre v Pariz. V drugem krogu pretekmovalne skupine 7 je zabeležila drugo zmago, po Singapurju je bila boljša še od Brazilije. V predtekmovalni skupini se bo slovenska namiznoteniška reprezentanca merila še s Kanado in Malezijo.
V nadaljevanju popoldneva bo pretežno oblačno, počasi se bo jasnilo, temperature bodo od 10 do 16 stopinj. Ponoči se bo znova pooblačilo, jutri zjutraj in dopoldne bo prehodno rahlo deževalo, popoldne se bo jasnilo, možne bodo posamezne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 5 na Primorskem 7, najvišje dnevne od 10 do 15 stopinj. Obeti. V torek se bo delno razjasnilo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, zapihal bo severni veter. V sredo bo sprva precej jasno, popoldne se bo ponovno pooblačilo, zapihal bo jugozahodnik, čez dan bo še naprej zelo toplo za ta letni čas. Vreme po Sloveniji ob 15. Najtopleje 14 stopinj so izmerili v Črnomlju, v Murski Soboti, kjer je jasno in piha južni veter 10 km na uro, 14 tudi v Novem mestu, kjer je zmerno oblačno in Kopru, Krškem, Lendavi, Metliki in Novi Gorici. 13 v Ajdovščini, vzhodnik piha, v sunkih do 21 km na uro, Ljubljana pretežno oblačno 12, Bovec tudi 12 stopinj, piha zahodnik v sunkih do 26 km na uro, 12 še v Hrastniku, Ilirski Bistrici, Litiji, po četrtku, na Ptuju, v Tolminu, Trbovljah in Trebnjem. 11 stopinj v Celju, na letališču Edvarda Rusjana Maribor, kjer je oblačno in piha južni veter 18 km na uro, 11 tudi na letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, v Idriji, Kranju, Mariboru, Rogaški Slatini, Slovenskih Konicah in na Vrhniki. 10 stopinj v Kočevju, na letališču Lesce, v Slovengradcu, kjer je oblačno, v Gornjem gradu Logatcu, Mežici, na Ravnah, na Koroškem in Velenju. Postojna pretežno oblačno 9, 9 tudi v Gorenji vasi, Listca pretežno oblačno 8, enako Bohinjska Češnica in Pohorje, Rateče, Babno polje in Jezersko 7 stopinj, Rudno polje 2, letališče Portorož ni podatka, Krvavec nič, piha severozahodnik 10 km na uro ter Kredarica oblačno minus 3, piha severozahodnik v sunkih do 49 km na uro.
Ustvarjalci sodobne krščanske glasbe vabljeni na festival Ritem srca 2024.
Svojo novo pesem prijavite na razpis do 20. februarja in sodelujte na festivalu, ki bo 21. maja na forumu Zavoda svetega Stanislava v Ljubljani.
Soustvarjajte slovensko krščansko glasbo.
Vse informacije na ritemsrca.ognisce.si.
Okvare vozil na primorske avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, na avtocesti Ferneti-Gaberk med obima priključkoma za Sežano proti Gaberku ter na primorske avtocesti pred Divačo v smeri proti Ljubljani ovirajo promet. Vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditelj Robert Božič. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.